Assalamu alaikum, bu Azadlık Radyosu. Bugün 25. ноябрь, Чоршанба. Біраздан соң бахс онлайн ештіріші бошланады. Хүкуметнің хориждан қайтқанлардан хавсырашқа асосы бормы деген мавзу мухокима қилинади. Агар сіз хам бахсқа қошилмоқчи бўлсангиз, 5 дақиқадан соң бошланадиган ештіришга Озодлик онлайн, Озод Skype, Озод Ovoz Skype манзиллари орқали боғланишингиз ва ештиришда иштирок этишингиз мумкин. Ҳозир эса yangiliklar. Dastlab Rossiya Turkiya munosabatlariga doir yangiliklar. Kechagi Rossiyaning harbiy samolyoti Turkiya tomonidan urib tushirilishidan so'ng paydo bo'lgan yangiliklar. Turkiyaning Rossiyadagi elchixonasi toshbo'ron qilingani to'g'risida Moslenta.ru sayti xabar qildi. Elchixona oldini toshlar va shisha siniqlari bosib ketgan, bino oynalari sindirilgan, hamma joyda bo'yoq, deb yozdi sayt muxbiri. Boshqa manbalardan olingan xabarlarga qaraganda elchixonani toshbo'ron qilganlar Turkiya bayrog'ini ham yoqib yuborgan. Elchixona oldida politsiyaning bir necha naryadi navbatchilik qilayotgani, ular bino yo'llarini to'sishga urinayotgani xabar qilindi. Turkiya elchixonasi yonida qora kurtka va qora bosh kiyim kiygan yosh yigitlar guruhi turgani aytildi. 24 ноябрь kuni Turkiyaning Moskvadagi elchixonasi oldida Rossiya samolyotining Suriyada urib tushirilishidan norozilarning aksiyasi bo'lib o'tgan. Aksiyada 600 dan ziyod kishi qatnashgan edi. Turkiya prezidentiga ko'ra Rossiyaning Su-24 uchog'i parvoz qilgan hududda Islom davlati terroristik guruhi jangarilari mavjud emas. Bu haqda Rajab Toyyib Erdo'g'on chorshanba kuni Istanbulda bo'lib o'tgan iqtisodiy anjumanda qilgan chiqishi chog'ida bayonot berdi. Uning aytishicha, Rossiya samolyoti urib tushirilishi bilan bog'liq masalani Turkiya shishirmasligi, lekin o'z chegaralarini qo'riqlashda davom etajagi to'g'risida bayonot berdi. Erdo'g'on Rossiya harbiy samolyotining Turkiya hududida urib tushirilgani, uchoq parchalari Turkiya hududidan topilgani buning isboti ekanligini yana bir bor ta'kidlab o'tdi. Lavrov Rossiya Turkiya bilan urushga kirmaydi deb bayonot berdi. Turkiya bilan urushmoqchi emasmiz. Turk xalqiga munosabatimiz o'zgargani yo'q. Turkiya rahbariyatida yana savollarimiz bor deb bayonot berdi Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov. TASS agentligiga ko'ra, Lavrov Rossiyaning Su-24 harbiy uchog'iga qilingan hujum oldindan rejalashtirilgan provokatsiyaga o'xshashligini aytgan. Bu hujumning bexosdan qilinganiga shubhalarimiz bor. Bu oldindan rejalashtirilgan provokatsiyaga o'xshab ketyapti degan Sergey Lavrov 24 ноябрь kuni Turkiya Suriyada harbiy amaliyot o'tkazayotgan Rossiyaning Su-24 qiruvchi samolyoti chegarani buzib o'tgani uchun urib tushirilganini bildirgan edi. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Suriyaning Xmeymim shahridagi aviabazaga S-400 raketalari joylashtirilajagi to'g'risida bayonot berdi. Interfax agentligiga ko'ra, S-400 Zenit raketa kompleksi keyingi paytlarda Buk raketa sistemasi bilan bog'liq ravishda ko'p tilga olingan Almazanti konsernida ishlab chiqariladi. Avvalgi modifikatsiyasi S-300 deb atalgan S-400 raketasi 400 kilometrgacha bo'lgan masofadagi hamda bir necha ming metr balandlikdagi nishonga zarba bera oladi. Davom etamiz O'zbekiston yangiliklari. O'zbekistonda so'nggi 9 kunda 5 marta yer qimirladi. O'zbekistonning Andijon viloyatida 24 ноябрь kuni 21 dan 25 daqiqa o'tganda yer qimirladi. Toshkent seysmologiya markazining 25 ноябрь kuni bildirishicha, Andijondagi zilzila magnitudasi 2 balni tashkil qilgan, zilzilaning epitsentri O'sh viloyatida bo'lgan. Yevropa o'rta yer dengizi seysmologiya markazining xabar qilishicha, O'sh shahridan 45 km uzoqlikda bo'lgan zilzila epitsentrida zilzila kuchi 4.7 balni tashkil qilgan, zilzila 15 km chuqurlikda yuz bergan. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda 17, 20, 21 va 22 ноябрьда ham zilzila bo'lgani xabar qilingan edi. Boshqa xabarlar bilan saytimizda ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshittirishi. Bugun Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Alisher Siddiq. Demak, bugun biz O'zbekiston hukumatining xorijdan qaytgan mehnat muhojirlaridan xavfsirashiga asos bormi degan mavzuni muhokama qilamiz. Hozir esa biz bilan bog'lanish imkoniyatlari. Alisher.
Albatta. Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online Skype manzillari orqali hoziroq chiqib o'z fikrlaringizni bildirishni boshlashingiz mumkin. Ya'ni bahs tarzida bo'ladi. Siz u yoki bu tomon, demak, asosiy da'volarni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Yana eslatamiz, xorijdan qaytayotgan, deylik, Rossiya, Turkiya va boshqa mamlakatlardan qaytayotganlarni tahdid deb ishonasizmi, yo'qmi? Har qalay, O'zbekiston hukumatida xavfsirash, xorijdan qaytganlarni jiddiyroq kuzatish va so'nggi kunlarda aynan Rossiya va Turkiyadan qaytayotgan ayrim shaxslarning hibsga olinishi va so'nggi xabarlarga ko'ra bunday hibsga olinganlarning soni 200 dan ortmoqda. Bu iddao, buni albatta tekshirishning imkoniyati yo'q. Bu ko'proq ham bo'lishi mumkin, kamroq ham bo'lishi mumkin, lekin umuman mana shu zamonaviy dunyoda muayyan tahdidlar yuzaga kelgan, o'sha xorijdan qaytayotganlar turli qandaydir ideologik, ya'ni g'oyalar bilan mamlakatga qaytayapti degan xavf yoki mana shunaqa xavotirlar bor Toshkent ichkarisida va bu xavotirlar asoslimi yoki yo'q, siz shu haqida nima deb o'ylaysiz? Yana eslatamiz, Ozod Ovoz, Ozod Skype, Ozodlik Online Skype manzillari. Dasturimizni jonli eshitmoqchi bo'lsangiz, saytimizga tashrif buyuring, o'sha www.ozodlik.org YouTube portalida eshitish va ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Demak, o'sha www.youtube.com / ozodlik radiosi. Facebookda Ozodlik radiosi deb qidirsangiz, jonli eshitish tugmachasini eslatib qo'ymoqchiman. Shunday tugmachamiz bor, bemalol dasturni eshitishingiz mumkin. Mobil qurilmalar esa tabiiy iPhone va Android qurilmalarida ilovalarni o'rnatib, bemalol, demak, bizni eshitishingiz mumkin.
So'nggi paytlarda Alisher, nafaqat Toshkent va Toshkent viloyatida, balki O'zbekistonning boshqa viloyatlarida ham shu xorijdan qaytganlarni chaqirish, ularni so'roq qilish, ro'yxat tuzish kabi ishlar olib borilyapti. Men bundan bir soat oldin Qo'qonda dars beradigan kollej o'qituvchisi bilan gaplashdim. Uning aytishicha, o'sha mahalla noziri, hokimiyatdan bir kishi, qishloq oqsoqoli va ular mahallama uyma-uy yurib qaytib kelganlarni so'rab, so'roq surishtirib qilib va katta bir spesik qilib uni ichki ishlar bo'limiga
qaytib kelmaganlarni ham hatto.
Ha. Endi bugungi mana shuni, bu shu haqiqiy shu xavfni, xavf bormi, shunaqa tahdid bormi? Mana shuni ikki qutbda ikki bahslashuvchi munozara qiladi. Demak, bahslashuvchilarimiz Toshkentdan Mahmudjon Yo'ldoshev, psixolog olim, va uning oponenti ayni paytda shu Rossiyada mehnat muhojirligida yurgan o'zbekistonlik Mirza Anvar Hamidov. Men hozir bahslashuvchilarga so'z berishdan oldin raundimizni boshlashingizni e'lon qilaman. Demak, birinchi raund va bahslashuvchilarga bir minutdan vaqt beramiz, o'zlarining pozitsiyasini qisqagina qilib aytib bersin, faqatgina pozitsiyani o'zini. Nima uchun siz hukumatning xorijdan qaytganlardan xavfsirashiga asos bor deysiz? Mahmudjon aka, marhamat, sizga so'z. Mahmudjon aka, eshityapsizmi? Alo, Mahmudjon aka. Alo.
Bir muddat menimcha aloqamizni yo'qotayotgandek bo'lyapmiz. Ikkinchi bahslashuvchimizga so'z beraylik.
Marhamat, Mirzanvar aka.
Assalomu alaykum, hurmatli radio boshlovchilar va eshituvchilar. Bu yerda o'sha O'zbekistonga qaytib kelayotgan o'zimiz yigitlarimiz xavflimi, xavfli emasmi degan savol qo'yilyapti. Albatta, bunga ikkita nuqtai nazar bor. Davlat nuqtai nazari va o'zimizni aholini nuqtai nazari. O'zlaringa ma'lumki, O'zbekiston hukumatining nuqtai nazari albatta hamma tomonni chegaralab olish, ya'ni hammani o'zini kontroli ostida olib turish uchun bu vaziyatdan, ya'ni Islom davlati harakatlaridan foydalanib qolish uchun bo'layotgan ishlar. Ikkinchi tomondan aholini fikrini esa qanday desam ekan, manipulyatsiya qilish orqali ham o'zgartirib turish mumkin. Bu davlat ovozi axborotlari vositalari tomonidan berilgan informatsiyalar bilan. Hozir o'zimni opponentim Mahmud akani qanday fikrda ekanligini bilmaymanu, lekin meni fikrimcha u judayam katta xalq yo'q. Faqat buni manipulyatsiyaga olayotgan davlat, hukumat, ommaviy axborot vositalari va hukumat rahbarlari bor.
Rahmat. Hozir Mahmudjon aka biz bilan aloqaga chiqdi. Mahmudjon aka, men hozir 1 minutdan vaqt berdim. Mana sizga apparentiz aytib o'tdi. Demak, hukumatning xorijdan qaytganlardan xavfsirashiga asos, hech qanday asosi yo'q, bu faqat manipulyatsiya deb aytib o'tdi. Siz qanday fikrdasiz? Marhamat, 1 minutda asosiy fikringizni aytsangiz.
Bu o'rinda davlatning manipulyatsiya deb tushunmaslik kerak. Menimcha bir narsaga e'tibor qilaylik. Odatda bizning xalqimiz ko'p narsaga uncha jiddiy e'tibor bermaydi. O'zi bo'larda deb qo'yaveradi. Mana shu o'zi bo'larchilik ko'p narsaning boshiga yetishi mumkin. Tashqaridan kelayotganlar, hozirgi aytaylik Rossiyaning, boshqa Malayziyaning, boshqa davlatlarining ko'p narsalariga munosabati bizda bo'lgan munosabatga o'xshamaydi. Ya'ni psixologik jihatdan bizning odamlar juda boshqa. Lekin u yoqqa chiqqandan keyin, erkinlikka chiqqandan keyin ko'p narsalarga o'zlariga ijozat berib yuboradi. Endi shu ijozat berib yuborgandan keyin oddiygina bitta misol keltiraman. Uyida oilasiga, xotiniga vich olib kelganlar qancha? Buni hisobga olgandan keyin axir yaxshisi oldini olib davolagan, yaxshisini oldini olib tekshirgan foydali emasmi? Men javobim shu.
Ha, rahmat, rahmat. Demak, mana asosiy pozitsiyalarni aytib o'tdilar. Mirzanvar aka, opponentingiz aytayaptilarki, shu har bir aytaylik shu muhojirlikdan qaytgan odamni hamma tomonlama tekshirib ko'rish, mana qolaversa, uning salomatligi ham jamiyatga xavf tug'dirishi mumkin degan fikrni aytayaptilar. Nima deysiz endi bunga? Marhamat.
Albatta, Mahmud aka psixologiya sohasi bo'yicha va tibbiyot bo'yicha juda yaxshi inson, yaxshi mutaxassislar. Lekin shu bilan birga men bir narsa aytmoqchimanki, o'sha chet elga borib kelgan odamlar hammasi potensial o'sha virus olib keluvchilar deb qaralishini o'zi bu o'sha insonga nisbatan haqorat hisoblanadi va uni unaqa shubhaga olish mumkin emas. Endi lekin ikkinchi tomondan to'g'ri bo'lishi mumkin shunaqa boshqa g'oyalarga berilib ketganlari o'sha chet elga borib kelganlar, lekin uni bunaqasiga yoppasiga qilish kerak emas. Mana hozir meni xabarim, menga kelgan xabarga qaraganda O'zbekistonda 150 dan 200 odam qamalgan ekan. Men o'zimizdagi o'sha profilaktika sistemasini bilganimcha aytishim mumkin, o'sha uchastka nazoridan tortib to boshqa katta rahbarlargacha ularga tepadan berilgan buyruqni bajarish uchun ular ho'lmi qurovmi olib kelib tajriba o'tkazishaveradi. Mahmud aka, men o'ylaymanki shu narsalarni ham agar sharhlab bersalar o'zimizni bir umumiy fikrga kelishimiz mumkin. Lekin meni nuqtai nazarim shunday, mana sikit masalasida aytib qoldi Mahmud aka, men o'zim bu to'g'rida ko'p ma'lumotlarga ega edim. O'zbekistonda o'sha vich mojarosi yopiq holda turibdi, juda ko'p kasallar bor, keng giyohvandlar bor, bularni xalqqa ovoza qilinmaydi, ommaviy axborot vositalari ham bu to'g'risida ma'lumotlar bermaydi. Lekin shu bilan birga ularga o'sha vich kasali yoki bo'lmasa giyohvand bo'lgan odamlarga tajriblar judayam kuchli. Balki undan Mahmud akani xabari yo'qdir. Shunga o'xshab chetdan kelgan har bitta insonga ham tajriblar bo'lishiga men judayam qarshiman. Buni noto'g'ri deb hisoblayman.
Rahmat Mirzanvar aka. Mahmud aka, mana O'zbekistonga qaytayotgan muhojirlarning asosiy qismi mana shu 200 dan ortiq odam hibsga olingani aytiladi. shu diniy oqimlarga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingan, yana qanday bir nimalarga, tashkilotlarga qo'shilib ketgan, mana IShIDga qo'shilgan yoki hech bir tahrirga deb aytilyapti. Lekin bu bilan shu barcha shu mehnat muhojirlarining shu O'zbekistonga qaytishi xavfli bo'lib qolmaydimi?
Qanday xavf bo'lmaydi. Menimcha hozirgi aytaylik mana shu uzoqdan turib, yaqindan turib, hatto aytaylik O'zbekistonning ichida turib, Toshkentdan turib ba'zilar shunday deydi. Vo mana deydi 150tasini qamabdi, 130tasini qamabdi. Kechirasizlar. Bironta odamni ko'chadan, bironta sababsiz, bironta militsiya yoki boshqa odam ushlab ketsa dunyo portlay boshlaydi-ku. Nima uchun biz olib borib qamalgan kishini, uni aytaylik, albatta u hech qanday aybi yo'q deb bong ko'tara boshlaymiz.
Yo'q, chunki mana Mahmud aka, xud nimaga deb so'rayapsiz? Aybsizlik prezumpsiyasi bor, shuning uchun, ya'ni ko'chada yurgan har bitta odam aybsiz hisoblanadi. Uni aybi mahkamada o'z isbotini topguncha. Shuning uchun ko'chada yurgan har qanday odamni, Rossiyadan kelgan har qanday odamni aeroportda hammasi aybsiz va unga hech kim hech qanday ayb qo'yishga haqli emas. Shu savolga javob.
To'g'ri. Lekin o'sha Rossiyaning o'zining qonunlarini ko'rib ko'tarib ko'ringlar. Har qanday odamni olib borib 72 soatga uning aytaylik shaxsini aniqlash uchun qamab qo'yadi. Har qanday odamni. Qani prezumpsiya, gunohsizlik prezumpsiyasi?
Xo'sh,
bizga kelayotgan odamlarning ma'lum ma'noda uning hujjati vaqti o'tgan, muddati o'tgan bo'lishi mumkin, uning boshqa bir sabablari bo'lishi mumkin. Kelayotganda aytaylik, ortiqcha hisobga qo'yilmagan pulini aytaylik cho'ntagiga tiqib kelayotgan bo'lishi mumkin. Nimaga? Aybsiz inson bo'lsa, men aybsizman deb aytadi. Nima uchun hammani aytaylik qoralashdan oldin, oddiy bir falonchini qoralashdan oldin davlatni qoralashga o'tasizlar? Men shunga hayron bo'laman.
Tushunarli. Mana Mirzanvar aka, mana siz javob bering.
Hammaga qarshiman. Lekin aniq bir kishini shunday ushlab, shunday sen shunday qilding desa, nimaga qarshi bo'lishim kerak? Axir u mening oddiy fuqaroning foydasi uchun bo'layapti-ku.
Rahmat Mirzaxon aka.
Ya'ni ko'pchilikning foydasi uchun, ko'pchilikning tinchligi, salomatligi uchun osonli yoki bir necha ming Rossiyadan kelganlarni qo'shimcha militsiyaga olib ketilishiga qarshi emassiz, shunday tushunamiz.
Men qarshiman. Har qanday olib ketishga qarshiman. Bironta odam aytaylik begunoh olib ketilmasligi kerak. Lekin qonunda yozib qo'yilibdi. Ushlab uning hujjatlarini tekshirish mumkin. Agar ma'lum ma'noda uning aytaylik aniqlik kiritishning iloji bo'lmasa, 72 soatga qamab ushlab turish mumkin.
Tushunarli.
Nimaga bu qonunni yozilib qo'yilgan qonunni tan olgizlaring kelmaydi?
Mirzanvar aka, nimaga tan olgiz kelmaydi?
Bala, Mahmud aka, men sizni tushuntiribman. Agarda shu narsa siz aytgandek bir sanoqli odamlarga nisbatan qo'llanilsa edi, men ham unga qarshi bo'lmas edim. И o'sha sanoqli odamlarga ham qanaqadir o'sha militsiya organlari tomonidan shubha uyg'otgan odamlar bo'lsagina. Lekin mana bizga kelgan ma'lumotlarga qaraganda, mahallalarda o'sha chetga borib kelganlar ro'yxatini olib, har bittasini uyiga o'sha mahalla qo'mitasidagi odamni, oqsoqoli va uchastka nazoratchilaridan biriga kirib, so'roq surishtiruv ishlari olib borilyapti. Men buni aniq bilaman. Qayerga bording, kim bilan bo'lding, qanaqa ishlar bilan shug'ullanding, nima to'g'risida gaplashding degan savollar yoppasiga berilyapti va o'sha joyda hali tajribasi yo'q yoki bo'lmasa siyosatdan bexabar yosh yigitlar og'zidan bironta noto'g'ri gap chiqib ketsa, deylik men o'sha yerda namoz o'qidim falonchi bilan yoki bo'lmasa men shunaqa odamlar bilan gaplashdim desa, o'sha odamlarga nisbatan yana qattiqroq tajrib o'tkaziladi. Kerak bo'lsa o'sharga qanaqadir ayb taqilib qamab qo'yishlari ham mumkin.
Tushunarli. Mirzanvar aka, rahmat. Bahsimiz sovuq qizigandan qizib bormoqda. Mana ozgina tinglovchilarga ham imkoniyat beraylik. Ularni replikalari va ularni replikalariga sizlarning javoblarini eshitamiz keyin. Avvaliga mana Britaniyadan Ikrom Yoqubov chiqyaptilar. Sobiq xavfsizlik xizmati xodimlaridan biri. Ikrom aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Marhamat Ikrom aka, bugun bahsimizni qaysi tomonidasiz? Siz mana shu xorijdan kelayotganlarga O'zbekistonda alohida xavfsirashga moyilmisiz yoki yo'q, ularga ahamiyat berish kerak emas yoki kamroq ahamiyat berish kerak deb o'ylaysizmi?
Rahmat. Avvalambor mana shu shunday dolzarb masalani ko'tarib chiqayotganlaringiz uchun sistematik tarzda shu ozodlikka katta rahmat va boshqa mana bu BBC O'zbek va Amerika ovozi kabi ommaviy axborot vositalari ham sizlardan o'rniga olsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Endi savolingizga keladigan bo'lsak, juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Nimaga? Chunki bu yerda ikki nuqtai nazar mavjud va ushbu muammoga qaysi nuqtai nazardan qarab turishingiz sizni qanday bir javob yoki reaksiya berishingizni keltirib chiqaradi. Ya'ni ikki nuqtai nazardan biri bu siyosiy nuqtai nazar va ikkinchisi esa huquqiy nuqtai nazar va bu nuqtai nazarlar mutlaqo bir-biriga zid va bir-birini mutlaqo inkor qiladi. Siyosiy nuqtai nazarga ko'ra O'zbekiston xalqaro huquqning bir subyekti sifatida dunyoda bo'layotgan har qanday evrilish va silsilalarga hamohang tarzda bir reaksiyaga kirishi va yoki javob berishga majbur. Deylik, ya'ni
maqsadga
javob bersam. Mana shu yerda siyosiy nuqtai nazarga ko'ra O'zbekistonni qilayotgan reaksiyasi bu tabiiy jarayondir. Chunki dunyoda terrorizm, ya'ni din ustiga qurilgan terrorizm mavjud. Bunga qarshi har bir davlat hozir shu kecha kunduzda javob qilishga majbur. Lekin degan tarafi bor. Endi huquqiy nuqtai nazardan turib shu holatga baho beraylik. Axir O'zbekistonda davlat va siyosiy hokimiyat noqonuniy bir to'da tarafidan bosib olingan bo'lsa va konstitutsiya to'xtatib qo'yilgan bo'lsa, qanday qilib noqonuniy bo'lgan rejim, tuzum qonuniylikni da'vo qilib o'zining fuqarolariga qarshi jazo choralarini qo'llashi mumkin?
Yo'q, qarang, endi Mahmud akani gapini qarang, endi shu Mahmud akani gapiga javob bera olasizmi? Mahmud aka aytayaptiki, men roziman deyapti. Umuman olganda, o'sha xorijdan, Rossiyadan kelar ekan, xavfsizlik xizmatlari uni 72 soat ichida qonunan ushlab, tekshirib, alohida tekshiruv o'tkazishga roziman deyapti. Ya'ni bu biz uchun, biz O'zbekistondagi aholini tinchligi uchun qilinyapti deb ishonyapti Mahmud aka. Shunga nima deysiz?
Mahmud akaning bu fikriga nisbatan hurmatni saqlagan holda shuni aytamanki, bu ayni Karimovni fikridir. Ya'ni Karimov hech qachon xalqni o'ylagan emas. Agar xalqni o'ylagan bir siyosatchi bo'lganda edi, hech qachon O'zbekistondagi konstitutsion tuzumni buzmagan bo'lar edi. O'zbekistonda bo'layotgan narsa, ya'ni bu odamlarni ushlab turish, qamoqqa olish hammasi bir narsaga yo'naltirilgan. Ya'ni mamlakatda Karimovning shaxsiy siyosiy hokimiyatini mustahkamlashga tamom katta nuqta qo'yilgan. Yana bir bor ta'kidlayman. Mahmud aka, diqqat qiling. O'zbekistonda qonunlarni oyoq osti qilib kelayotgan, eng katta qonuningiz bo'lgan konstitutsiyani qo'pol ravishda buzib kelayotgan sizni prezidentingiz va davlat tuzumingiz bo'lsa, qanday qilib sizni boshqa qonunbuzarliklardan bu katta qonunbuzar himoya qilishi mumkin? Bu yerda men mantiq ko'rmayapman. Endi o'zimni praktikamdan kelib chiqib sizga aytay. Mana O'zbekistonda aytayapsiz, O'zbekistonni himoya qilyapti fuqarolarini deb. Mutlaqo himoya qilayotgani yo'q. Ya'ni buning qanday jinoyatlarni planli ravishda jinoyatchi topish, jinoyat ishlarini fabrikatsiya qilish bilan men juda yaxshi tanishman. Hozirgi bo'layotgan O'zbekistondagi bu voqea, bu hodisalar, yana bir bor ta'kidlayman, Karimovning, faqatgina Karimovning shaxsiy hokimiyatini mustahkamlash va fuqarolarning mutlaqo huquqini qo'pol tarzda buzish uchun bo'layotgan jarayon. Boshqa hech narsa.
Rahmat. Ikrom, mana shu savollaringiz hozir shunday to'g'rigina Mahmud akaga yo'naltiramiz. Mahmudjon aka, eshitdingiz-a, Ikromning gaplarini, sizning aytganlaringiz Karimovning gaplarini o'zi ekan. Marhamat, munosabatingizni bildiring, marhamat.
Ikromjon, bitta savol bersam bo'ladimi Ikromjonga?
Marhamat.
Bismillah.
Ikromjon, biron kishi sud orqali aybdor bo'lmasa, sud orqali ayb qo'yilmagan bo'lsa, unga sen aybdorsan deb ayta olishga haqqingiz bormi?
Ayni shu savolni sizga bersam men. Ayni shu savolni sizga bersam.
Men sizga savol.
Har xil holatlarda bor.
Albatta, bu Karimovni, Karimovni kechira deymizmi?
Karimovni qo'yib turing. Albatta, qo'yib turing. siz oddiy savolga javob bering, Karimovni qo'yib turing.
Karimov masalasi ha. Chunki men ko'rib turibman, meni konstitutsion huquqlarimni, meni konstitutsiyamni qo'pol ravishda buzib davlat va siyosiy hokimiyatni bosib olgan.
Keyin yana bir narsada, endi misol sudlash imkoniyati yo'q bo'lgan odamlar ham bor-da, ya'ni agar sudlash imkoniyati bo'la turib odamni keyin unga ayb qo'yish mumkin bo'lsa, u boshqa masala, lekin sudlash imkoni yo'q bo'lgan odamlar bor-da. Umuman olganda, shundaymi?
To'ppa-to'g'ri. Bu yerda konstitutsiyani aytaylik vaziyatdan kelib chiqadigan bo'lsa, hozir Karimovni siz mana shunga aybdorsan, sen noqonuniysan deb aytishga haqqingiz yo'q.
Siz bir narsaga diqqat qilingiz, akajon. Axir konstitutsiyangizni qo'pol ravishda buzib o'tirgan odam sizni prezidentingiz bo'lsa, meni bosh qonunim bu konstitutsiya. O'zbekistondagi har qanday qonun ana o'sha konstitutsiya asosida amal qilish kerak. Bu narsa yo'q.
Shunday bo'ladigan bo'lsa, konstitutsiyani sudga Ikromjon, shunday bo'ladigan bo'lsa, siz bizning konstitutsion sudimizga ariza kiritdingizmi?
Sizni konstitutsion sudingiz Karimovning cho'ntagidagi bir o'yinchoq sud bo'lsa, yana kimga kiritishim kerak ariza?
Bu ikkinchi masala. Ikkinchi masalani ko'tarmasdan birinchi masalaga javob bering.
Men javob berdim.
Xo'sh, bu bahsimiz tupikka kirdi deganimi yoki biz savol bersak bo'laveradi, demak.
Biz
Mahmud aka, savolga
biz qachonki bir-birimizga quloq solmas ekanmiz, huquq so'zining mantiqidan kelib chiqib gapirmas ekanmiz, hech qanday suhbat, munozara, munosabat bo'lmaydi.
Tushunarli. Mahmud aka, to'xtab turing, fikringizni saqlab turing, bo'lmasa Ikrom akaga murojaat qilaman sizning nomingizdan. Ikrom aka, siz Karimovni, ya'ni prezident Karimov umuman bu O'zbekistondagi xavfsizlik xizmatlari butkul hammasi shundayki chirib bo'lganki, xavfsizlikni saqlashga o'ylamayapti degan iddaoingizni aytyapsiz. Lekin ayni paytda O'zbekiston tinch-ku degan iddao bor sizga qarshi. Birinchidan O'zbekiston tinch, ikkinchidan uni davomini keyinroq aytsa ham bo'lardi.
Noqonuniyligi isbot qilingan emas, u qonuniy hukumat bu yerda ishlab turibdi.
Yo, keyin mana muhim savol. O'zingiz o'sha DAEShga o'sha IShIDga qarshi odamsiz, to'g'rimi, Ikrom aka? Shu xorijdan shu IShIDga aloqador boshqa mana shunaqa buzg'unchi kuchlarni kirishini inkor qilasizmi? Ya'ni unaqa kuchlar yo'q deb hisoblay olasizmi?
Men qarang, men bunday kuchlarni mutlaqo yo'q deb aytmayapman. Bundan butun dunyodagi davlatlar buni terrorizmni tahdidi ostida har qanday. Bu shunaqa fenomen. Istalgan joyda, istalgan vaqtda va istalgan jamiyatda chiqishi mumkin.
Shulardan himoya qilinyapmizmi yoki yo'qmi hozir? De facto.
Alisher aka, muammo shu yerdaki, qarang. Terrorizmni agar bir qonunsiz xatti-harakat deb olsak, qanday qilib qonunsiz xatti-harakatga qarshi yana qonunsiz bir rejim orqali kurashish mumkin. Axir rejimni
qonunsiz degan so'zni ishlatishga haqqingiz yo'q.
Siz nimaga haqqim yo'q?
Men degan so'zni ishlatish uchun uning sud orqali qonunsizligini isbot qilganman, keyingina aytishga haqqingiz bor.
Kechirasiz.
Isbot beraman. Qabozlikka o'tmasdan gapiring.
Eshiting, isbot qilib beraman sizga. O'zbekiston Respublikasining
konstitutsiyasiga haqqingiz yo'q sizni isbot qilishga. Sud orqali qonunsizligi isbot qilinmagan narsani siz aytishga haqqingiz yo'q.
Ozodlik onlayn, bahs onlayn eshitirishida hamma odamni hamma narsa deyishga haqqi bor. So'z erkinligi.
Bunday bo'ladigan bo'lsa, Alisher aka, bu akamizga mana oq yo'l Karimov bobosini
Yo'q, haqqingiz yo'q degan, yo'q. Bu yerda siz tushuntiringda endi shuni, Ikrom aka, sekin ixtiros beraman. Marhamat.
Men sizga aytdim, meni haqqim bor. Men O'zbekiston Respublikasining fuqarosiman, Britaniyada yashasaman. Cho'ntagimda O'zbekistonning pasporti bor. Bu pasportga katta-katta qilib ko'rgi hassa qilib yozib qo'ygan. Men O'zbekiston Respublikasining davlatini himoyasi ostida bo'lishim kerak. Bir ikkinchidan konstitutsiyada yozib qo'ygan. Bir odamning surunkasiga ikki muddatdan ortiq prezident bo'lishi mumkin emas. Uch prezident mening shaxsiy daxlsizligim kafolatidir. Buni birortasini O'zbekistonda amalda ko'rmayapmiz-ku. Aksincha, butun qonunlarning toptalishi va konstitutsiyaning amalda mutlaqo to'xtatib qo'yilishi bir odamning, ya'ni Karimovning shaxsiga bog'liq. Ya'ni O'zbekistondagi har qanday huquq tartibot Karimov bularni tepasida turgani uchun mutlaqo qonuniy xarakterga ega emas. Mana muammo qayerda? Qanday qilib qonunsizlikka qarshi yana bir qonunsizlik bilan kurashmoqchi bo'layapsiz?
Tushunarli. Ya'ni bu umuman fikrlaringiz tushunarli bo'ldi.
Mahmud aka, qisqagina javob bersinlar, keyin tinglovchilarga o'tamiz. Marhamat Mahmud aka.
Bitta narsani aniqlab olmoqchiman. Agar biz prezident to'g'risida, boshqa to'g'risida gapiradigan bo'lsak, u ma'nodagi suhbatlar menimcha boshqa atamalar, boshqa fikrlar va boshqa aytaylik mantiqiy zarbalar bilan hal bo'ladi.
Tushunarli. Mahmud aka, umuman mana shu Ikrom Yoqubovni aytgan gaplari, qaysi gapi bilan norozisiz, qaysi gapiga kelisha olmaysiz va u nimanidir misol tan olishni xohlamayaptimi yoki bir narsani inkor qilyaptimi sizga yoqmayotgan jihatlari?
Menga hamma tomoni yoqadi. Marhamat. Faqatgina u aytishingiz bo'yicha huquqdan xabari bor odam.
Xo'sh.
Huquqdan xabari bor odam bunday gapirishga o'zini bir to'xtatib olish kerak. Huquqdan xabari bor odam. Men agar mana shu odamlar tashqaridan kirib kelyapti, bular bu yerda aytaylik mana shu 30 millionlik O'zbekiston aholisining tinchini buzishi mumkin deb turib, davlat ularning ehtiyotini qila boshlasa, endi u Karimovdan boshlab gapirish to'xtab turing. A bir pastga tushing. Bir oddiy militsionerning pozitsiyasidan, oddiy fuqaroning pozitsiyasidan olib gapiring, ayting, mana bu mumkin emas, mana bu mumkin deb turib.
Ya'ni siz u darajaga ko'tarmoqchi emassiz masalani. Ya'ni siz masalani unaqa hokimiyat darajasidagi masala emas, bu xavfsizlik idoralarini darajasidagi masala deb ko'ryapsiz buni, shundaymi?
To'g'ri, to'g'ri.
Mayli, sizning fikringiz tushunarli.
Agar o'sha Ikromjon qayerda ishlaganini hozir yaxshi tushunmay qoldim.
Milliy xavfsizlik xizmatida.
Qayerda ishlagandan qat'iy nazar tarixdan xabari bo'lsa kerak. Tarixdan xabari bo'ladigan bo'lsa, oddiygina bitta misol aytaman. 17-yilgacha ko'p bizda O'zbekistondan chiqib o'tgan asrning 17-yiligacha bizdan chiqib ko'p savdogarlar aytaylik Rossiyaga borib ishlashgan. Ularni Rossiya hokimiyati juda yaxshilab tayyorlab, bu yerda qo'zg'alonlar ko'tarishga yuborishgan. Shularning ehtiyotini qilishimiz kerakmi? IShIDni o'shandaqalarning orasidan IShIDning vakillari chiqishini oldini olsak, nimaga? Biz o'zimizning aybimizni aytaylik olib, biz ahmoqmiz deb o'tirishimiz kerakmi? Bir farosatdan kelib gaplashaylik.
Mana shu farosatdan kelib chiqib gaplashamiz. Davomidan yana shu paytgacha shunday gaplashayotgan bo'lsak ham zotan. Mana tinglovchilarimiz bor. Elyor biz bilan aloqada. Elyor, marhamat. Nima deysiz? Bugungi bahsimizni qaysi tomonidasiz?
Bugungi mavzu Mahmud aka tarafida bo'lishni xohlayman. Chunki sabab to'g'ri gapirdilar. Hozir ham boshda ham to'g'ri gapirib o'tirdilar. Chunki besh qo'l baravar emas. Bu men Moskvadan telefon qilyapman. Bag'dagi sharoitni ko'rib turib ajratsam. Asosan bu bo'layotgan
Ya'ni umuman O'zbekistondagi mana shunaqa xorijdan kelayotganlarga xavotir bilan qaralishini oqlaysiz, qo'llaysiz. Ya'ni shunday qaralish kerak. Kerak bo'lsa o'zingizdan Moskvadan qaytganingizda aeroportda sizni ham tekshirish kerak qo'shimcha, shundaymi?
Har kimni, ne tolka mana hammani tekshirish kerak. Chunki bu narsa o'zimizdan bo'lmaydi. Yurtbog'da bu yerdan borib, chiqib ketib, yo'l-yo'riq ko'rib, o'sha yerga borib qilinishi mumkin bo'lgan ishlar bo'ladi. Mahmud aka tarafidan bo'laman.
Tushunarli. Mana o'zingiz xorijda yurib, IGIL deyishadi sizlar tomonida bu tashkilotda. O'shlarga qo'shilib ketyapsizmi? Yoki yoningizda do'stlaringizdan juda ko'pchiligi qo'shilyaptimi yoki bitta qo'shilgan odamni taniysizmi? Bu
umuman shunaqa xavf bormi? Shu muhojirlar orasida shularga qo'shilib ketish xavfi bormi?
Muhojirlarda mana Moskvada ko'p asosan Tojikiston respublikasidan ko'plar qo'shilib ketayotganini eshityapmiz, ko'rdik.
Tojikiston to'g'risida gapirmang, iltimos. Tojiklar boshqa insonlar, ular. Biz O'zbekiston to'g'risida gaplashaylik, iltimos. O'zbeklarda unaqa narsa bo'lmaydi, chunki qarindosh urug'chilik bir-birini.
Yana bir tinglovchimiz tanishtiraylik, mayli, tinglovchimiz Abu Bakr deb tanishtiribdilar o'zlarini. Elyor, davom ettiring, keyin Abu Bakr siz fikr berasiz, xo'p?
Xo'p. O'zimizdan hali uncha eshitganim yo'q, lekin chiqib ketganlar bo'lishyapti deb ko'p ommaviy axborot vositalarida, internetlarda ko'p o'qilyapti bu narsa.
Tushunarli. Abu Bakr, siz qaysi tomondan siz avvalambor umuman mana shunaqa xavfsirash xavotirlarga asos bor deb hisoblaysizmi O'zbekiston hukumati uchun?
Angliyada yurgan akamiz gaplariga qo'shilaman. Mana o'zimni fikrimni aytmoqchiman. Mana o'zim Moskvada ishlayman, hozirgi birodarimizning gaplarini eshitdimdi. Shu tojik xalqi u boshqa xalq. Biz o'zbek xalqimiz shunaqa bir mehmon, do'st, shunday bir yaxshi insonlarki, mayli bitta insonlarni ko'ramiz. Shu kelib Moskvaga, Rossiya Federatsiyasiga sizga kelib boshqa bir-ikkita ishlarni qilishyapti. Bu ham shu O'zbekistonimizni ichki sharoitidan kelib chiqib bo'lyapti. O'g'irliklar, boshqalar, shunaqa narsalar. Bu yerda hali ko'zim bilan ko'rganim yo'q. Masalan, men Prospekt Mirada masjidga boraman. Har juma namozimni o'qiyman. Xuftonlar namozini o'qiyman shu yerda. Biror marta bir IGIL degan narsaga qo'shilib ketdim. Fuqarolarni o'zbek.
Endi qarang, sizga bir odam keldi-da, ketdik jihod qilamiz, Suriyaga boramiz, Iroqqa boramiz. Siz unga nima deysiz misol?
Men ularga javob aytardim. O'zini o'ldirish musulmonchiligiga to'g'ri kelmaydi. Lekin ularning o'zini fikri bor.
Yoki hamma sizga o'xshagan emas-ku, to'g'rimi?
To'g'ri. Bizga o'xshagan emas. Nima desa bo'ladi? Grubo aytganda, ocharchilikni orqasida mana bitta o'shli bola, tuzoqli bola borib urushga qatnashdi, o'sha o'zini portlatib yubordi. Buni ham ko'rdik, hamma guvoh. Shu bola pul uchun ketdi. Ko'pchilik pul uchun ketib qolyapti-da. Chunki o'zimizda O'zbekistonda sharoit yo'q. Pul topishga boshqa narsalar yo'q.
Tushunarli. Demak, bor ekanda pul bo'lsa ham bizga nima farqi bor? Nima uchun ketayotganligi?
Demak, O'zbekistonga
bormi, yo'qmi shu tahdid asosiymi, asossizmi?
O'zbekistonga qaytganingizdan keyin sizni masalan tekshirishsa yoki sizni ham shunday olib borib olib kelishsa, aytaylik, va qattiq nazorat qilishsa, qanday sizga yoqadimi shu narsa?
Yoqmaydi. Men o'zimni lishni, men o'zimni soqol qo'yib yuraman, namoz o'qib yuraman. Tekshirishdi o'tgan safar, mana yaqinda 2 oy bo'ldi, uyga borib qaytdim. Tekshirishdi, olib kirishdi aeroport, Toshkent xalqaro aeroportida muomalalarini ko'rdi. Bunaqa odamga unaqa muomala qilish kerak emas birinchidan. Yomon. Qolgan davlatlarga, masalan Turkiyaga uchamiz, Germaniyaga uchamiz, hammamiz bilamiz qanaqa odamga muomala qilishini. Bizda o'zimizni tamojnada ishlaydigan insonlar o'zimizni xalqimizni ezyaptida, shu muomalasidan bilib olsangiz bo'ladi. Tur, mamiyaqqa tur, beshini mamiyaqqa olginda och bittalab tekshiramiz. Shunaqa bir qo'pol muomalada bo'lishadi.
Yo, endi masalan ikkinchi tomoni ham bor-ku. O'sha haliga ishit bo'lishi mumkin, hisob tahrir bo'lishi mumkin, o'sha haliga verbavat qilingan bo'lishi mumkin. Bir tomonda bir xavfsizlik-ku, baribir bu. Sizda tinchligingiz, oilangiz tinchligi.
Oilani tinchligi o'zi odamni qorni och bo'lgandan keyin birodarlar o'ylab ko'ringlar. U O'zbekistonimizda odamni och qolyapti. Kechagi dasturda ham ko'p mana prime efirlarda gaplashdik. Qarasiz, kimlardir otam aytyapti, boshqa tuda-tuda tinchlik bo'lish kerak, nima bo'lganda ham ana bolani olib borib qo'yishdi, svet yo'qligidan hech kimning ishi yo'q, befarq odamlar. O'shunday qilib och qolib o'tirgandan bir ishit o'zini ishini ko'rsatgani yaxshi emas degan savol ham tug'ilib qoladi-da odamda. To'g'rimi? Men u IGIL-chilarni yonini olmoqchi emasman. Просто men qarshiman ularga. Lekin IGIL-dan boshqa narsalar paydo bo'lib qolishi mumkin. Odamlar turib olsa,
rahmat.
Mana Mirzanvar aka ancha bo'ldi gapirmaganlariga. Mirzanvar aka, demak siz o'sha sizga savollar paydo bo'lyapti bu yerda. Eshityapsiz, demak iddaolarni hech qanday asosi yo'q deyilyapti. Ba'zilar esa mana o'shunaqa tahdiddan bo'lishi mumkin deyilyapti. Xo'p, fikringiz qanaqa tomonga o'zgaryapti?
Menda fikrim o'z holicha qoldi. Lekin bir narsada hozir ochiqlik paydo bo'lyapti bu bahsimizda. Deylik tashqariga chiqib kelgan odamlarga nisbatan ko'rilayotgan choralar to'g'rimi yoki noto'g'rimi degan savol paydo bo'lyapti va O'zbekistonga qaytib kelayotganlardan O'zbekiston aholisiga, xalqiga nisbatan xavf bormi, yo'qmi degan ikki bo'lgan savol. Ikkinchi savoldan boshlaydigan bo'lsak, o'sha global darajada qaytib kelayotganlarda hammasidan xavf yo'q, lekin ular ichida mana boyagi ukamiz aytgandek pulga yoki bo'lsa bir boshqa narsaga qiziqib o'sha islom davlati g'oyalar kirish yoki bo'lsa ular qandaydir bir topshiriqni bajarishi mumkin bo'lgan odamlar ham uchrab qolishi mumkin. Ularga nisbatan chora ko'rish kerak, lekin ularni topish uchun butun o'sha qaytib kelayotgan hammasini qaytadan elakdan o'tkazish uncha mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Mahmud aka aytgan fikrni davom ettiradigan bo'lsam, agarda ularni qidirish kerak bo'lsa, mana shu O'zbekistonni ichida hali tashqariga chiqmasdan turib o'sha islom davlati g'oyalariga berilib ketgan odamlar ham bo'lishi mumkin. Demak, biz nima o'sha 37 million aholini hammasini elakdan o'tkazishimiz kerakmi? Hozir ommaviy axborot vositalari kuchayib ketgan, deylik mana shu internet orqali qancha xabarlar bir biriga uzatilyapti. Bu bir. Ikkinchisi, endi hozir terroristlar ishlatayotgan asosiy nima portlatgich moddalar bo'ladigan bo'lsa, men yaqinda eshitib qoldim, ular kimyoviy moddalardan yoki o'sha bakteriyik qurollardan foydalanishi mumkin. Buni topish uchun judayam unaqa oson emas. Aytmoqchi bo'lganim, javob ketmasligi uchun
londagina qilib
aytadigan bo'lsak, o'sha hammani chig'iriqdan o'tkazish shart emas, faqat ularni
buni xavfsizlik kuchlari yana o'zi ish olib borish kerak demoqchisizda. Endi masalan
yaxshi kuchli ish olib borish kerak, ya'ni o'sha xalqqa zarar yetkazmaydigan yoki bo'lsa ular asabiga tegmaydigan, ularni haqorat qilmaydigan, mayli qanaqadir bir yopiq uslublari bo'lsin, lekin xalq buni
seni tekshirayotganingda o'zing ham bilmagin.
Mana bo'lmasam sizga har birdaniga sizga qarshi anaqa nima deydi replika tashlaymiz. Mirzanvar aka, siz aytyapsiz hech kimni jahlini chiqarmaydigan xavfsizlik kuchlari bo'lishi kerak deyapsiz. Hozir siz Belgiyaga boring, Parijga boring, ko'rasiz jahlingiz chiqmas. Belgiyada metroni yopib tashlashgan hozir. Metroni yopib tashlashgan, odamlar peshkom yuribdi, bog'chalar yopishgan, maktablarni yopishgan, metroni yopishgan, bog'cha yopilgan, universitetlar, institutlar yopilgan. Bitta terrorchini qidirishyapti Belgiyada, bitta donasini. Shunaqa qilib odamlarga noqulaylik tug'dirishyapti. Bu Belgiyada.
U ham noto'g'ri
deb o'ylaysiz, lekin ular mana shu bitta ham odamni sochi to'kilmasin deb shunaqa choralarni ko'rishyapti.
Tushunarli, rahmat Mirzanvar aka.
Yo, nimaga boshqa? Aynan shu reaksiya, ya'ni mana Parijda ko'rin yurib bo'lmaydi hozir, Belgiyada yurib bo'lmaydi. Bu davlatlar hammasi sizga o'xshab, komfort, xavfsizlik ishi, bu komfort masalasi deb ko'rilgan davlatlar. Bular bemalol o'shunaqa ahamiyat berishmagan vaqtida. Shunga aytyapman. Mana
siz savol mavzuni boshqa tomonga qarab burib ketdingiz. Hozir men shuning uchun kulib qoldim. Men aytmoqchi bo'lganim, deylik mana professional agar o'sha xodimlar bo'ladigan bo'lsa, odamni yurish turishidan, ko'rinishidan, gapidan, holatidan bilib oladi. Bizdagilarda professionalizm bo'lmaganligi uchun hammani bir chekkadan bitta-bitta olib borib o'sha tekshir qiladi. Agar menga bir 2 minut vaqt bersangiz, bir kichkina hikoya aytib beraman. Bu bo'lgan voqea O'zbekistonda bundan bir 15 yil oldin bahor paytida sholi poyezddagi shamollar tagidan bir odamni o'ligi topilgan. Orada bir yarim yil o'tgan bo'lishi mumkin. Kuzda sholi o'rilgan, bahorda topishgan. Ana shunda menga aytib bergan meni xodimi aytib beryapti, biz buni qanaqa topamiz desak, o'sha yerda ishlagan bir 25 yillik staji bo'lgan militsioner aytibdi, o'sha yerda ishlagan odamlar olib kelinglar deb. Hammasi olib kelgan, bir 40-tacha odamni qator terib qo'yganda 2 marta oldida o'tib 3-tasi qoldiringlar, qolganiga javob beringlar degan. O'sha 3-tasidan ichidan bittasi keyin brakka chiqargan, qolgan 2-tasi o'sha qotil bo'lib chiqqan. Qanday topdingiz desa, buni bu yo'lni bilishing uchun sen hali ko'p ishlashing kerak edi degan javob bo'lgan o'sha odam.
Ya'ni professionallik darajasi past deyapsiz. Xo'sh, yana tinglovchilarga o'tamiz. Marhamat.
Marhamat, navbatdagi tinglovchimiz O'g'izxon. Marhamat, O'g'izxon Ko'kturk, siz nima deysiz endi? Asos bormi mana shunday bir xavfsizlashga O'zbekiston hukumatining muhojirlarda? Mana sizdan misol, siz qaytib borsangiz.
Assalomu alaykum, hurmatli tahririyat. nihoyatda chiroyli bir temani olib chiqdinglar mavzuga. Bu yerda men yo Ikrom Kakiyo Mahmud aka yo'ldasi da familiyada yo'lmi?
Shunday.
Mahmud akani yaxshi bilaman. Kimligini, qanaqaligini, hali geyda olib borgandan o'zi yaxshi bilaman. Bu odamda birorta fikrga ham qo'shilmayman, boshqacha ham qo'shilmayman. Mirza Anvar aka tarafidan emasman. Men prosta o'zimni Ikromjon Ikromjonga gapiga kishimcha qo'shimcha qilmoqchi edim. Va tasdiqlagan holati gapini.
Qanaqa qilib ikkala tomondamasiz? Qaysi tomondasiz bo'lmasam?
Hozir men Alisher.
Marhamat, tezroq maqsadga o'ting, ozgina vaqtimiz qolyapti.
Tarixga yondashaylik. Bu o'yinlarda boshda turgan yana hukumatni o'zi. Masalan, Hizb-i Tahrirda olib kirgan ham hukumatni o'zi edi. Ya'ni Xayrulla Karamatov, Anvar Qori Tursunov, mana Tohir Yo'ldoshda olib chiqdi o'yinga, uni orqasidan musulmonlarni zajimga olib, qisuvga olib, Tojikistondan yo'l ochib, qayda ochib, ashuni quchoqiga tashlab berdi. Sodda musulmonlar ashlarga qo'shildi.
Siz ularni qattan bilasiz, ya'ni bu quruq da'voku siz. Sizning gapingiz hukumatni o'zi olib kirdi, nima kimdir hukumatni o'zi shu Londonga borib xizmat tahrirga yo'llab olib keldimi?
Alisher, bu yerda hech kim, bu yerda yaxshi bola yo'q. Bu yerda yaxshi bola yo'q. Bu ochiq ko'rinib turgan o'yinlar bular. Ochiq ko'rinib turgan o'yinlar.
Isbot bormi?
Isbot. Hali yana qanaqa isbot kerak sizga?
Isbotsiz qanaqa qilib bu gaplarni aytasiz?
Hukumatda chegarasidan, hukumat chegarasidan bitta pasha ham o'tib kira olmaydi. Shuni esdan chiqarmang. Hukumat o'zi olib kirmasa, chetdan bir narsa kira olmaydi. Bu chegaradan chegarani egasi bor. Shu bor.
Tushunarli. Demak, siz nima deb o'ylaysiz shu xususda? Ya'ni mana xorijdan kelganlarga hadiksirash hukumat tomonidan hozirgi zamonda. Bu asoslanganmi, asoslanmaganmi? Ya'ni
asoslanmagan. Bu faqat o'zini taxtini ushlab turishlik uchun. O'zini rejimi ushlab turishni qilayotgan atay narsalar bular hammasi.
O'zini taxtini, o'zini rejimini ushlab tursa nimasi yomon? Ya'ni o'zini taxtini, rejimini kimgadir berib qo'yish kerakmi? Ishitganmi, berib qo'yish kerakmi?
Bir cho'p yoti eshit. Mana Taliban deydi. İşte. Taliban biror marta xavf soldim bizga. Talibonni yo'q qildi dedi. Yana paydo bo'ldi-yu bu Taliban. Turib o'yling, eshit ham yo'q bo'lmaydi.
Talibonni xavf degan bizga bostiryapti demagan o'sha paytda O'zbekiston Islomiy harakati tarkibiga.
Nega Afg'onistonni bahona qilib qancha yil shu gap so'zlar bo'ldi?
Asoslanmaganmi? Afg'oniston xavfi ham asosli emasmi sizning fikringizcha?
Ya qanday? Bular bari o'zining siyosiy maydonda o'zining siyosiy o'yinlarini o'ynayapti hammasi. IShID ham xuddi shunday o'zining maydonda o'zining siyosiy o'yinini o'ynaydi. Vaqti kelganda o'yindan chiqadi, shu xolos.
Ya'ni bu narsalarga ahamiyat bermaslik kerak, xavfsizlikni bo'sh qo'yish kerak.
Insonlarga qanchalik erkinlik bersa, jamiyatga qanchalik erkinlik bersa, jamiyatda o'zimizda bunaqa narsalar yo'qolaveradi.
Yo, mana o'sha gapga kelyapmiz. Erkinlik bersa deyapmiz. Fransiyada, Parijda xohlagancha erkinlik bor edi. Belgiyada xohlagancha erkinlik bor edi. Oxiri Kalashnikovni olib tungi klubda parlatib tashlashdi, o'ldirib yuborishdi. Odamlarni hozir mana hamma joyda erkinlikda boshqacha qarashyapti erkinlik masalasiga. Ya'ni bu mana shungacha olib kelgandan keyin erkinlikda nima deydi, boshqacha oqibatlarga sabab bo'lishi mumkinligini o'ylab ko'rganmisiz?
Gapingizga nisbatan qo'shilaman. Bu terror degan narsa din tanlamaydi, millat tanlamaydi, elat tanlamaydi. Masalan, o'sha Norvegiyadagi voqea ham, Orolchidagi voqea ham esimizdan chiqqan yo'q hali. Alisher.
Tushunarli.
Lekin xo'p, men qisqacha o'tiradigan bo'lsam, bu hammasi siyosiy ichki o'yinlardan boshqa narsa emas. Faqat o'zini taxtni tutturuvchi faqat shu.
Mahmud akaga so'z beramiz bo'lsa.
Mahmud aka. Ancha gaplaringiz yig'ilib qoldi shekilli, ancha gaplar aytildi bu yerda.
Gaplarim yig'ilib qoldi. Bir narsaga hayronman. Aytaylik, o'sha hozir aytayotganlar hammasini tekshirmaslik kerak deyapti. Men ham shunday degan fikrga qo'shilgan bo'lardim. Agar shu tashqaridan kirib kelganlar mana bu 160 ta kishini qamadi deyapti. Bularning ham kamida aytaylik 160 taning 100 tasi tashqaridan kelgan. Nimaga o'zlari ular militsiyaxonaga kirib kelmadi-yu, mana bizni ushlanglar, men o'sha ishlarga qo'shilib kelgan edim deb kelmadi-ku ular. Endi yana bittasi aytayapti. Bularni dedi o'zi biladigan odamlar, bu mutaxassislar ishlash kerak. To'g'ri, mutaxassislar ishlash kerak. Mutaxassislar rengen emas-ku. Mutaxassislar aytaylik, o'zi aytdi 40 kishini chaqiribdi. Demak, o'sha hozir 40 kishini chaqirib 3 kishini qoldiribdi. O'sha 40 kishini hozir chaqirish payti bo'lmayaptimi bu? 40 kishini chaqirib, "Sen kim, sen kim?" deb ko'rib chiqish kerakmi? Qiziq narsani aytadi. Ha bu bir narsa desang aytaylik, hukumat o'zining taxtida o'tirish kerak. A shu hukumat taxtida o'tirsa, shu O'zbekiston xalqi tinch o'tiradimi? Mana bu savolga javob beradigan odam bormi o'zi?
Mana hozir ko'ramiz. Mana yaxshi
faqat aytaylik botqoqqa etarishdan boshqasini bilmayman.
Fikrlaringizni savol bilan tugatayotganingiz juda qulay bo'lyapti bizga, chunki keyingi tinglovchiga aynan shu savolga savol bilan murojaat qilamiz. Shvetsiyadan bizning tinglovchimiz Dila. Marhamat Dila, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xo'sh, siz nima deb javob bergan bo'lardingiz Mahmudjon akaning gaplariga?
To'g'ri, bu ularni o'zlarini fikrlari albatta, lekin men ham bu fikrga qo'shilmayman, qarshiman. Chunki mana siz Fransiyani, Belgiyani misol tariqasida keltirdingiz, xavfsizlik kuchlari qanday ishlayotganini, qanchalik hozir u yerda qanday choralar ko'rilayotganini misol qilib keltirdingiz. Lekin bir narsani eslab o'tishimiz kerakki, xavfsizlik kuchlari albatta biron bir ishni u yerda Yevropa davlatlarida qilishlaridan oldin aholini ular ogohlantiradilar. Misol uchun, buni o'zingiz Ozodlik ham bir necha bor berib o'tdi bunday axborotlarni, ko'chalarga chiqmay turinglar, mana bu yerlarga bormay turinglar deb aniq xalqqa, aholiga, ya'ni ogohlantirish informatsiya, axborot berib boriladi. Bu juda ham katta farqi bor O'zbekistondan. Keyin qaysi qaror va buyruqqa asoslanib chet eldan kelayotgan o'zbeklarni ular mana shunday qo'lga olib yoki aytayotganday qamab, qaysi qarorga asoslanib
bormi shu qog'oz? Biz ozgina buni o'rganganmiz, ya'ni buni mexanizmini. Mana xorijdan, deylik Rossiyadan bir odam qaytib keladi. Ular uni tergov qilishadi, sekin kim bilan yurding, kim bilan gaplashding deb uradimi, tergov qiladi-da, xullas yaxshilab u hamma ismlarni yozib beradi. Ular uje o'sha ro'yxatlarda turishadi. Endi ular qayerdadir aeroportlardami paydo bo'lishi bilan ular ham ketaveradi. Shunaqa bir-birini ushlab, mana shunaqa bir ipdan ketaveradigan ish, ya'ni O'zbekiston hukumatining ishi. Shunaqa qilib bu guruh-guruh bo'lib qoladi. Ya'ni 10 ta, 20 ta bo'lib o'sha bir-biri bilan yashagan o'sha Rossiyadagi uylarni aytishadi o'shalar. Shunaqa-da, ya'ni umuman mexanizmi shunaqa.
Yo'q, buni tushunaman. Buni albatta tushunaman, lekin bu mexanizmni mana o'zingiz aytganingiz, kim yaratyapti bu mexanizmni bir-biriga odamlarni ulab? Mana savolni o'zingizdan javobi ham kelib chiqaveradi. Mana vahima, hozir vahimali xabarlar bo'lyapti deb aytib, vahimani kim solyapti O'zbekistonda? O'zi bunda o'ylab qarasangiz, xalq emas, yoki o'sha ishi emas, vahimani hukumatni o'zi solyapti xalqni orasiga qo'rquv qilib, qo'rquv bilan ushlab turib. Keyin mana hozir o'sha Mahmud aka boshida aytib o'tdilar, sudgacha biz aybdor deb ayta olamizmi, boshqami degan savollarni berdilar. Men aytmoqchi edimki, bu O'zbekistonda sud qanaqa qo'g'irchoq teatrligi, bu hech kimga sir emas, buni hamma biladi. Yana bir narsani alohida ta'kidlab o'tmoqchi edimki, korrupsiyalashgan mamlakatda, korrupsiya eng yuqori darajalarda bo'lib turgan mamlakatda umuman biz odil sud haqida yoki odil tergov haqida umuman gapirish bu o'zi kulgili bo'ladi.
Endi
O'zbekiston fuqarolari, yana bir narsani eslatib o'tmoqchiman, uzr, O'zbekiston fuqarolarining xavfsizligini ta'minlash uchun deb aytilyapti. Kechirasiz, O'zbekiston fuqarolarining xavfsizligini o'ylasangiz, ular uchun qayg'urayotgan bo'lsa, bu Rossiyada, chet ellarda qancha o'zbeklar qiynalib yurishyapti. Bularni xavfsizligini kim ta'minlaydi? Bularni huquqlarini kim, qaysi davlat himoya qilish kerak? O'zbekistonmi? Qani bu savollarga ham javob berishsin.
Mana shu IShID va boshqa IShIDni mana hozir kirib bormagan davlat mas qolmadi, davlati qolmadi. Mana O'zbekistonga ham kirib kelishi mumkin degan tahdid paydo bo'ldi-ku bugun. Shu tahdid bor-ku
endi. O'zbekistonga kirib endi tahdid bo'lishi mumkin, lekin bu tahdid degani butun bu hamma musulmonni yoppasiga olib borib, qiynab, qamab, ularni asossiz ravishda tergov qilib, asossiz ravishda ularga qandaydir ayblovlar e'lon qilish, bu endi qaysi qonun darajasiga to'g'ri keladi? Men ahmoqlik deb hisoblayman. Endi
bu ishlarni qilinsa,
IShIDdan oldin ham eslatib o'tmoqchiman, O'zbekistonda hozirda IShIDdan avval ham necha ming musulmon hozir qamoqda. Qancha musulmon qamoqda hozir? Har qanday diniy oqimlar bilan iloji boricha topib, yengichasini topib qamaversa. Bu yana bir bahona bu. Yuqorida ko'p tinglovchilarimiz aytib o'tishdi, bu IShID yana bir bahonada, to'g'ri. Men ham shu fikrga qo'shilaman, bu bir bahona.
Tushunarli, rahmat. Mana o'zbek vatanparvar degan tinglovchimiz bu fikrlarga qanday munosabat bildirar ekan, marhamat.
Alo, assalomu alaykum.
Siz nima deysiz? Mana shunday bir xorijdan qaytgan muhojirlardan O'zbekiston hukumatining xavfsirashiga asos bormi, yo'qmi?
asos bor.
Asos
degan bo'lsa ham bor, lekin
nima u asosda nimada ko'ryapsiz? Masalan, siz o'zi bilyapsizmi, masalan, bir o'sha sizga o'xshagan bir mehnat mojirlari bir guruhlarga qo'shilib ketyaptimi? Nima bo'lyapti?
Yo'q, botga kelganda hamma narsa bordi. O'zbekistonda bilasiz, hamma narsa yopiq. Internetga kirganda ham, masalan, din haqida biron nimani o'qishga odam qo'rqadi-da.
Xo'p.
Islom UZ sayti bor, hamma narsa yozilgan deyshadi sizga bu gapingizga.
Yo'q, 100% hamma narsa emas. To'g'ri, bor.
Nima kerak sizga? Nima bilmayapsiz? Ayting, Islom UZ saytiga aytamiz, yozib chiqarishadi. Nima kerak?
Masalan, dunyoda
har doim diniy informatsiya yetmaydi deysiz. Mana sizga o'xshagan. Ayting, konkret nima haqidagi informatsiya yo'q sizda? Ya'ni shu qidirdingizmi bitta informatsiya yo bu quruq gapmi, davomi xolos?
Yo'q. Qidirganman, masalan, shu internet birinchidan yaxshi ishlamaydi. Masalan, o'sha narsaga kirsangiz ham bir xilda yoki ochilmaydi, yoki boshqa saytiga kirib ketadi. Mana shu narsa, masalan, Islom UZ degan saytini men Rossiyaga kelib shu borligini bildim-da. O'zbekistonda borligimda, O'zbekistonda yashayotganda bilmasdim shu sayt borligini.
Tushunarli. Ya'ni u yopiq bo'lgan O'zbekiston, unaqa. Siz yopiq saytlarga kiryapsiz. Odamlar
bilmaydi-da, mana bu yoqqa kelgandan keyin biladi-da. O'sha narsani hammasini o'qib ko'rib, o'zicha ana qilib ko'ra, o'ylab ko'radi-da. Keyin mana bu narsa hozir eshit degan narsa ular aytadi, biz deydi, xalifatning davlati quramiz. Hammasi islomiy bo'ladi. Naqa kelinglar, shu yaxshi yashaysizlar, boshqa narsa bo'lmaydi deyapti-da.
Yo'q, sizga aniq aytyapti-yu, umumiy gaplarni aytyapsizmi? Biroq masalan, shuna bir ishchi sizga aytdimi shunday deb?
Yo'q, men bu televizordan ko'raman, internetdan, boyagi xabarlardan, boshqa narsadan shunaqa deb gerbovga qotdi deb aytyapti-da.
Ya'ni, qisqadan qissa, siz bugungi bahsimiz qaysi tomonidasiz? Ya'ni, xavotirga, xavfsirashga, xorijdan kelganlardan xavfsirashga asos bormi, yo'qmi? O'zimizni mehnat muhojirlardan.
Asos bor, lekin ularni qamash bilan bir nimani o'zgartirib bo'lmaydi. Odamlarni o'sha islomiy anaqani bilimni oshirish kerak-da.
Anaqa payg'ambarlarimiz. Tushunarli, rahmat.
Bugungi ishit haqida
payg'ambarlarimiz. Vatanparvar, vatanparvar.
Shunaqa narsa.
Vatanparvar, rahmat.
O'sha paytda shunaqa narsa odamlar chiqadi degan, qora bayroq bilan degan. Lekin ular degan hamma narsa zo'r qilamiz deydi, lekin ularni ish qanaqa yaxshi tomoni bo'lmaydi, faqat yomonlik qiladi ular, ularga qo'shilmanglar deb aytgan. Shu narsani masalan agar odamlarga aytsa, shuna
tushunarli.
Kirmaydi.
Mana vaqtimiz kam qolyapti, demak oxirgi so'z beramiz.
So'z beruvchilar keling, keling mana shu yerda bir tinglovchilarga so'z beraylik. Yana bitta mana Ahmadjon aka bor, AQSh Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Ahmadjon aka, qisqacha bo'lmasa 1 minutda fikringizni bildira olasizmi?
1 minutda bildira olmayman, lekin mayli bildiraman harakat qilib. Xo'p, men bu holatda umuman bir narsa deb aytmoqchi edimki, bahs mazmunidan sal chekindik biz. Bu yerda O'zbekiston hukumatida hozirgi qilayotgan ishi bu o'z dumini o'zi quvlayotgan bir kuchukchaga o'xshaydi. Ya'ni bir tarafdan terrorizm bilan qarshi kurashyapmiz, radikallar bilan qarshi kurashyapmiz deydi. Bir tarafdan musulmonlarni qiynab, qamab, misol uchun nohaq qamab, ularning oilalariga zulmlar beryapti. Aslida mana shu repressiyaning oqibatida terrorizm kelib chiqyapti, bilasiz? Mana shu diktator tuzumlari terrorizm onalari va otalari bo'ladi. Endi bu ikkinchidan, bu yerda xorijda yurgan o'zbeklarni ko'zi ochilib qolishidan qo'rqyapti deb o'ylayman hozir. Chunki Rossiya bo'ladimi yoki boshqa xorijiy davlatlar bo'ladimi, O'zbekiston fuqarolari O'zbekiston haqidagi ertakning bir qandaydir bir yolg'onligini ko'rib
bormoqda. Ya'ni IShIDga qo'shilish ko'zi ochilish bilan barobar bo'lishi mumkinmi?
Yo'q, IShIDga qo'shilish bu bir fenomen xolos. Bu fenomen, bilasiz, mana Sovet hukumatı 70 yil davomida xorijdan kelgan ayg'oqchilar, tinchligimizni ko'ra olmayotgan imperialist kapitalistlar kabi iddialarni qo'llab keldi. Qizil lattalarga boylab, qizil lattalarga yozib, xuddi shu narsani O'zbekiston ham mana qaytaryapti. Misol uchun, o'sha O'zbekiston hukumatini hozirgi qilayotgan siyosatini qo'llayotgan odamlar ham qandaydir ma'noda o'sha Sovet hukumatini propagandasini qurbonlari deb o'ylayman men.
Tushunarli.
Bu odamlar uchun
katta rahmat. Afsus, vaqtimiz shu bilan nihoyasiga yetdi. Bu bahs onlayn eshitirishi
yarim soat cho'zsanglar ham bo'lardi, lekin menimcha
albatta Keyingi bahs onlayni kerak bo'lsa yana aynan shu mavzuda takrorlashga tayyormiz. Bahs onlayn dasturini Kamil Alisher Siddiq va hamkasbim Sadir Nashr e'tiborizga havola qildi. Barcha bugun dasturda ishtirok etganlarga rahmat deymiz. Ishtirok etmaganlarga esa uzr deb aytamiz. Har dushanba va chorshanba kunlari Toshkent vaqti bilan 19:00 dan boshlab Ozodlik bilan Skype orqali bog'lanib o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkinligini esingizdan chiqarmang. Xayr, salomat bo'ling.